Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň Daşawudyň merkezi şäherine sapar etmegine garaşylýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn seçmesi, şeýlede garandaşlary Daşawuzda ýaşaýan daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary habar berýärler. Berdimuhammedowyň Daşawuzda 27 martda barjakdygy aýdylýar. Munun bilen baglalykda häzir şäheri vilayetin beylike taraplarından hiç kim göy verilmeyer. Şeyle de prezidentin beylik taparlarının ümit yarısında bolsiyali, Daşawuzda häzir güýçli depkinde mezburi arasaçılık işleri alınıp barilyar. Şeyle de dünyada koronavirus pandemiyasının yayramağının fonunda, yurtta bu virusu yuluğun yekece de yağdayın hasabı alınmandığını aydiyan Türkmen hakimetleri şehirde dizinfekti işlerini geçiriyarlar. Bellimeli yeri, Berdimuhammedowyň amala asyrjak taparyndan ozal Bulgariýaly öňünalys şäherleriniň tas görülmändigi nykdalýar. Daşawuz şäherinde jaýlaryň daşky diwarlary we üçekleri boýalýar, dizinfekçiýa edilip uly taýýarlyk görülýär diýip Ukrainada bilim alýan türkmen taýlyýewi Daşawuzdaky ýakynlaryna salgylanyp maglumat berdi. Sol bir wagtda prezidentiň Daşawuza etjek taparynyň gün tertibi anyk belli däl. Türkmen medeniýetinde bu umuman taparın özü barada hem hiç hili maglumat berilmeýär. Geçen ayın dowamında Berdimuhammedow Lewapda we Marda hem taparda bolupdy. Ozurk taparlardan tapawutlylykda ol vilayatlaryň baş mesjitlerine hem barıp öz galym hakyndan düşdi diýilen feristeleriň hasabyna sadaka beripdi. Mundan soň Berdimuhammedowa jan saglyk uzak ömür dilenip doga dile hem edilipdi. Bu jan saglyk dilegleriniň dünýädäki koronavirus pandemiýasy bilen baglalykda edilip edilmändigini, şeýlede bularyň arasynda baglansyň bardygyny ýa ýokdugyny anyklamak başartmady. Prezidentiň sapary ýurtda vilayatlaryň arasyndaky gatnaw çäklendirmeleriniň fonunda geçýär. Türkmen häkimetleri we resmi medeniýeti çäklendirmeleriň girdilen pursatyndan häzirki güne çylyny bu barada düşündiriş bermänilerler. Emma Türkmen hökümetine yakınlığı bilen tanalyan internet neşirleri bulorun koronavirus pandemiyasının yayramağının ünün almak maksadı bilen amal edilendigini aydarlar.